Hei alle kjære venner, og hei høsten vil jeg si. Jeg har sagt det før, men nå var det veldig høst. Og vi altså inne I dette salige kaos som vi oppdager alle barnesko som blitt for små, finner ikke parkdresser. Der var det hull, hvor alt ulltøyet? Og hvordan, jeg har kommet på, hvordan I huleste klarte vi hverdagen før? Da Bjørn var på jobb, og jeg var på Blindern eller her. For nå har vi jo vært hjemme I 1 år og 7 måneder på hjemmekontor, begge to. Og det ganske lenge, men det har funket fint. Og nå har det altså skjedd at Bjørn tilbake på kontoret. Og det tar litt tid å vende seg til igjen, for nå det plutselig klokkeslett, og det henting som ikke jeg kan ta, fordi jeg her. Altså, kudos til oss og dette hverdagskaoset, og til alle dere som jeg vet at jobber og gjør så godt dere kan med deres hverdagsliv. Og I den forbindelse så tenker jeg også at det fryktelig lett å kjenne seg ubrukelig, dårlig, lite forberedt, veldig lite perfekt I hverdagslivet. Og perfeksjon og det perfekte vi kan liksom ikke komme utenom det, det jo noe veldig mange av oss higer etter I mange settinger I livet, eller I spesielt noen. Særlig kanskje I foreldrelivet, men også som kvinner og menn I karrieren, på treningssenteret, I klesveien, I husveien og interiørmessig, I venneflokken, I foreldreflokken på skolen og I barnehagen, og I parforholdet. Vi skal fase med å være blankpolerte, kontrollerte og I rute på alle livets arenaer, I alle livets faser, koste hva det koste vil. Hvordan har vi kommet hit? Hvordan bryte oss ut? Og hvordan lære oss til å se hva som faktisk gjør livet bra, godt og deilig å leve, uten at det måles eller defineres av det ytre? Ikke minst, hvordan få slutt på den evinnelige sammenligningen vår med andre, og som vi egentlig gjør med oss selv? Et ord jeg håper dere biter dere merke til og tar til dere, og som jeg gleder meg veldig til å ta en nærmere titt på I dag, selvforglemmelse. For det tror jeg kan gjøre oss veldig godt. I livet og med oss selv. For ikke å snakke om selvforbedring og perfeksjonismens mange lag. Dagens gjest sier blant annet dette når det kommer til perfeksjonistfellen og den evige lykkekrigen hun mener vi aldri kommer til å vinne. Kropp og sjel bare når vi klarer å glemme oss selv. Psykologspesialist, samlivsterapeut og forfatter Eva Trytti, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
For den siste setningen litt rar?
Nei.
Nei? For jeg har bare glemt å sette ord på det. Kropp og sjel
ja.
Når vi klarer å glemme oss selv.
Ja.
Det det jeg skulle si.
Det går bra.
Så hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å få komme.
Veldig, dette har gledet meg til.
Ja,
jeg jo. Og gratulerer med bok.
Tusen takk.
Ja, Lykkekrigen.
Jeg har hatt lyst til å skrive den I 10 år, så jeg veldig fornøyd med at den endelig kommer.
Ja, det skjønner jeg, og den fabelaktig. Kanskje den da trengte 10 år?
Ja, jeg tror den gjorde det.
Ja.
Det var en gammel, klok dame som klient av meg, som sa at har du holdt på så lenge? Da blir den bra!
Ja, ja vi skal egentlig liksom, kanskje bryte ned lykkekrigen, og hvor vi ser hvor den og hvorfor den og hvordan vi kan kanskje slutte å være så krigerske etter denne lykken, og også hva lykken den boken jo mye fra, om kroppspress, til selvrespekt, og I dette så har vi denne selvforglemmelsen og selvforbedring og perfeksjonisme. Mm-hmm. Og det var jo perfeksjonisme som var en av de grunnene til at jeg hadde så innmari lyst til å invitere deg, fordi jeg har lest masse artikler, og så var det en da, hvor du skrev om denne perfeksjonistfellen, som det så innmari lett å gå I, og som kanskje mange av oss liksom står I uten at vi enten vil jeg kjenne det, eller legge merke til det selv.
Det blir automatikk I det, fordi alle rundt oss holder på med det samme, ikke sant?
Ja. Ja. Går det an å Du jo da psykologspesialist og samlivsterapeut. Mm-hmm. Jobber veldig mye med par.
Ja.
Har gjort det lenge.
Det har jeg.
Hva liksom I psyken og psykologien som, som gjør at du har viet livet ditt til den da, og til oss, vil jeg si, med alt det fine du formidler?
Viet livet til dette temaet, på en måte?
Ja, nei, også til det å være, jobbe som terapeut og psykolog. Ja,
altså, psykologi har jo alltid vært spennende for meg,
ja.
Fra jeg var tenåring, men jeg tror faktisk at jeg brukte litt tid før jeg valgte å bli psykolog. Da hadde jeg reist litt og hatt en kjæreste langt av gårde og surret rundt, og, ikke sant? Sånn som man fikk lov å gjøre da.
Ja.
For man behøvde ikke leve så perfekt I liv, ikke sant?
Nei.
Men da jeg endelig kom hjem til Oslo igjen, så begynte jeg å skjønne, ja, men det det jeg burde studere, for det har jeg alltid vært interessert I, men jeg hadde liksom tenkt at du ikke perfekt nok.
Mm.
En psykolog må sikkert være helt perfekt og leve et perfekt liv.
Ja.
Og aldri ha problemer med noen ting.
Nei.
Og så har jeg jo skjønt at det en stor fordel å ha vært gjennom litt for å bli psykolog.
Ja.
Jeg alltid syntes det var veldig spennende. Mm. Mennesket spennende.
Ja. Ja. Og hvordan vi blir som vi blir.
Ja.
Vi jo
og hvordan vi
rare
samspiller. Og,
ja.
Og så havnet jeg nå der på hovedpraksisen min på studiet, at jeg kom på et familiekontor. Jeg trodde ikke jeg skulle jobbe med det I det hele tatt, men det så fascinerende, og det en helt annen måte å tenke på.
Ja.
Og når man klarer å hjelpe par, da klarer man å hjelpe mange på en gang, på kort tid.
Ja.
Og det fascinerende.
Og det må være altså, veldig krevende når du har to. For det sånn to hoder, to bakgrunner, oppvekster, følelsesregistre.
Men samtidig, det skjer noe annet. Det veldig annerledes I rommet når vi med et par, enn når jeg sitter med en enkelt person.
Ja.
Og når vi sitter med et par, det det litt som å være på en scene. Altså, det akkurat som det foregår små dramaer I den settingen med tre mennesker. Det veldig fascinerende.
Ja.
Og så jobber man mye mer sånn korttids.
Mm.
Du ser mye fortere om man klarer å få til noe. Men jeg synes veldig ofte man klarer å få til noe. For mange av de tingene som folk står I, ikke minst I den fasen hvor de har små barn.
Mm.
Og vi vet jo at det har blitt en ny sånn skilsmissetopp.
Ja.
Når man har barn 0-5 år.
Mm.
Akkurat samme I Danmark.
Mm.
Og særlig første barn første år, hvor alt nytt og overveldende, ikke sant?
Ja, da det mange som...
Ja, og da har man jo egentlig, alle disse barna har jo planlagt, man hadde ikke tenkt man skulle skille seg deltatt, og man blir desperat, man ikke synes man får til dette, og da kommer de. Og det meningsfylt arbeid, altså, å hjelpe de parene.
Ja.
Ja,
og da går det også ofte bra.
Ja, absolutt.
Hva det da som, for da, jeg tipper jo at det noen som allerede nå synes det veldig godt å få høre på deg, som kanskje kjenner seg igjen. Som kanskje står og lurer på, skal jeg ta kontakt med et familievernkontor eller en psykolog, parterapeut? Hva det, det noe spesielle ting som går igjen?
Det det absolutt. Og I den fasen der, da, så jo det typiske at de ikke sant, de undersovet, de slitne, og hvis vi nå tenker at det et par som har sitt første barn,
ja.
Første gang for begge to, Og, og så har de hatt noen litt sånn perfeksjonistiske forestillinger om hvordan dette skulle bli.
Ja, altså forventningene
jo... Ja, liksom at dette, og dette lykkebarnet, og nå lykken fullendt, og dette skal vi få til, og vi har lest bøker, og vi har gått på kurs, og vi har kjøpt inn alt, og dette skal bli fint. Og så jo et barn første år jo kaos. Og når du ikke har gjort det før, så det helt mareritt.
Ja.
Det kan være I hvert fall.
Det jo liksom, det den der... Altså, ordet nytt får liksom en ny betydning når man tenker på den tilværelsen, eller det første året.
Ja, altså, vi hadde tvillinger.
Ja.
Vi har ikke noen flere, så det var to på en gang. Og, og de sto han av, ikke sant? Det gikk et vis. Og det var ikke så mye hjelp å få, men fordi det var nok så heftig, så lagde jeg sånn svangerskap og barselkurs for tvillingforeldre, som vi fulgte opp tvillingfolk før og etter fødsel. Og alle vi som hadde det kurset var tvillingmødre. Det var veldig kult. Det var jordmor og meg.
Så flott.
En som hadde veldig prematur og sånn.
Ja.
Men da må man I hvert fall liksom vite, få gode tips og vite hva man driver med når man har to.
Mm.
Men det som var så kult også, var at noen som kom på kursene våre, de hadde jo barn fra før.
Ja.
Og de hadde en helt annen holdning. De hadde lært så mye ved å ha barn fra før, at de var mye roligere og hadde mye mer selvtillit som foreldre. Ikke sant? For det også det som skjer. Du kommer med høye forventninger til hva du skal få til I gåsøgne, og hvor bra dette skal bli, og så tror du alt henger på deg, og så kommer verdens og livets og babyens kaos og tar deg, og du bare kan rase ned og føle at du ikke lykkes med noen ting.
Mm.
Og på toppen av det hele, så kroppen din annerledes, kjæresten din like trøtt, dere har noen krangler dere kanskje ikke har pleid å ha før, dere har helt sluttet av sex, det i hvert fall vanlig å ha gjort i den fasen der. Og ja,
ja.
Det frustrasjon. Ja. Og så det mange kjipe mennesker som akkurat da kommer og forteller deg hvordan du burde gjøre ting.
Ja.
Akkurat så kjipe folk som forteller gravide hvordan, om fæle fødsler.
Ja.
Kommer det ofte litt kjipe folk og sier sånn, jeg kan ikke gjøre sånn, da gjør det ikke
du
det.
Du burde bare gjøre. Har du prøvd?
Burde bare gjøre. Har du prøvd?
Ja.
Hvorfor gjør du ikke sånn? Det er dårlig gjort, altså.
Ja, for det er jo, det er fint at du tar opp det, for det nå, det er jo liksom, det er jo alltid, det er jo aldri av vond vilje kanskje at man sier det.
Også, nei, man må være litt bevisst.
Men jeg tror at vi kanskje skal ta en sånn liten sånn kollektiv oppvask, eller et oppgjør, mot at, som i så mange andre livssituasjoner, så kan man tilby at jeg er her, hvis du vil ha råd, men inntil da, så kanskje klapp igjen.
Ja, jeg kan avlaste deg liksom, hvis man kan det, det er jo helt topp.
Men ikke fortelle andre.
Ja. Og hvis du vil komme på besøk, jeg kan ta oppvasken da, og bære ut litt søppel, ikke vente at du skal få kake liksom.
Nei.
Nå tenker jeg på den eldre generasjonen nå da.
Ja.
Og ros folk for det de får til.
Ja, heller det.
Ja, gjør det.
Ja.
De får jo til masse, selv om de ikke føler det selv.
Og da er det dette, den der overhengende perfeksjonismen da, og så er jo den forskjellig i hvert par og hvert hode, hva som er perfekt for meg er jo ikke perfekt for deg, men vi har liksom alle et eller annet sånn ideal av oss selv kanskje da.
Så sammenligner vi oss også,
altså
vi har litt særegne måter å gjøre det på, men det er moter i det, så hvis, altså vi er jo født, altså som menneskedyre er jo født til sosial sammenligning, for vi er jo totalt avhengig av å leve i gruppen, ikke sant? Ja. Og vi er jo altså genetisk steinalderfolk, ikke sant? Fortsatt. Så vi er helt avhengig av gruppen, og i litt større og mindre grad så skjeler vi til de andre og prøver å tilpasse oss. Og det er helt naturlig.
Ja.
Og også med perfeksjonismen vår. Hvis de andre synes det er veldig viktig å ha riktig tøffler, så synes vi det også.
Ja.
Ikke sant?
Ja. Ja. Altså det er liksom trender i sammenligning.
Ja, ja.
Det er jo ganske fascinerende.
Jo, og nå er jo det der med kropp som jeg skriver om her, som jeg skriver mest om her, det er veldig trend. Altså kvinnekroppen, sammenlignet med kvinnekroppen liksom. Det er liv og død liksom litt.
Det er ganske interessant da, når du har brukt 10 år på å skrive den, og så er det på en måte enda mer nesten aktuelt, kan man si det?
Bare mer og mer, ja.
Og det er sånn fælt.
Jeg drømmer at det skal være uaktuelt, det er jo min drøm, at den boka skal bare gå i søpla.
Floppe liksom.
Ja, men det er nok en stund til det.
Ja. Men går det an å liksom definere hva er perfeksjonisme? Eller perfeksjon, altså perfeksjon,
ja. Hvis du bare tenker på perfeksjonisme, så går det jo på det at man ikke skal gjøre feil.
Ja.
At man må nå en eller annen norm som kan være høy. Ofte, og i kulturen vår nå, så er det ofte høyt, ikke sant? Særlig kvinner er plaget av det. Det går også på kulturelle normer. Men at man ikke har lov å gjøre feil.
Ja.
Har ikke lov å være noe avvik. Det er jo perfeksjonismen. At man reagerer med angst hvis man ikke får det til, ikke sant?
Ja.
Og selvbebreidelse, og at selvfølelsen eller selvtilliten synker, ikke sant?
Ja, og hvis, og hvis det liksom ikke oppnås, så er det din feil.
Din feil.
Ja.
Men der er noe interessant som du kanskje har lyst til å høre. Og det er et viktig punkt hvor det er ganske store kjønnsforskjeller.
Okay.
Og når jeg snakker om kjønnsforskjeller, så er det jo alltid gjennomsnittlig.
Ja.
Så det er sånn jeg pleier å si, jeg gidder ikke å si det en gang til. Fordi det må man bare skjønne at selvfølgelig finnes det unntaksdamer og unntaksmenn.
Ja.
Men de fleste av oss er jo gjennomsnittlige på de fleste områder.
Ja.
Og når det gjelder kjønn, er vi faktisk veldig gjennomsnittlige, de fleste av oss. Og i et funn fra sosialpsykologien, som man så på 60-70-tallet, og som fortsatt er det samme i dag i Skandinavia som det var i USA på 70-tallet, nesten det samme, det er dette her med det som på fint heter attribusjon.
Ja.
Hvordan vi årsaksforklarer ting som skjer oss. Positive ting og negative ting. Og der er det så enorm kjønnsforskjell. Gjennomsnittsmannen, når det går han bra, hva pleier han å si da, kan du gjette?
Å, nå var jeg god. Eller det må jo være fordi det er jeg er, ja, jeg håper å si slå seg på brystet, men altså, jeg er rå.
Kanskje til meg litt genial.
Ja.
Og når det går ham dårlig, hva sier han da?
Det er ikke min feil.
Det er ikke min feil.
Nei.
Det er uflaks, eller det er deg.
Ja, det var jo omstendighetene. Ja.
Eller den dumme læreren min. Det er hvertfall ikke meg.
Nei.
Ikke sant? Og det er også snille gutter sier det, altså.
Ja.
Og gjennomsnittsdama når det går henne bra, tenk på sånne idrettsstjerner, så hva sier hun da?
Det var tilfeldigheter.
Ja, kanskje jeg hadde litt flaks.
Ja.
Og så takker hun andre.
Ja,
vi var jo et team, og takker kjæresten min. Ja. Og avisoverskriften også der, ikke sant?
Takker.
Marit Bjørgen takker partneren for, ikke sant? Men når det går henne dårlig, hva sier hun da?
Det min skyld.
Det min skyld.
Ja.
Og der vi altså med perfeksjonismen og det vi ikke får til,
mm.
at vi mødre og kvinner har så, vi oppdratt til å ha så lett for å ta skylda på oss selv når noe ikke går som det, vi tror det burde.
Mm.
Og i parforhold, hvis det et heteroparforhold, ok, så det, han vil gjerne skylde på henne, og hun har lett for å ta på seg skylda.
Ja.
Og så blir det frustrasjonen.
Der har nok noe med meg å gjøre.
Men dermed, det er også en faktor som gjør at kvinner sliter mer med selvbildet også,
mm.
i denne perfeksjonistiske fasen som vi lever, ikke sant?
Ja. Jeg tenkte at det der var litt fint å ha i bakhodet til ja. Alle lytterne når vi snakker videre, fordi, hvis, fordi det ganske, da skjønner man på en måte hvor strengt det
mm.
Fordi du skal være ufeilbarlig i ditt eget liv.
Ja, tenk på det.
Og så ser jeg på mine to døtre, og så tenker jeg, det siste jeg vil, jo være, for jeg skal jo modellere, og skal jo være et rolle, altså forbilde og rollemodell. Det siste jeg vil, jo at de skal se på meg som en person som ikke blir fornøyd hvis det ikke perfekt. Eller som, nesten enda verre, ikke elsker dem hvis de ikke perfekte.
Nei. Pluss at da tar de vel etter da.
Ja.
Så perfekt som mamma var, så må vi prøve å være det samme.
Så,
det skummelt.
Det kjempeskummelt, og ja. Da kan man jo få helt sånn panikk ja, i foreldrerollen.
Også, jeg håper å si, les boka. Altså, ja. Jobb med det, fordi mm. vi jobber for mange flere enn oss selv.
Ja.
Og vi prøver å rydde opp i det.
Og da er det kanskje ja. Også enda mer motiverende, mm. og ikke så skummelt hvis du syns det er, for det er jo ekkelt å gå ja. Inn i seg selv.
Ja, så er det ekkelt å gi opp perfeksjon, ja. Gi opp litt av perfeksjonismen, og tenke, ok, nå blir jeg hjemmet mitt blir rotet, og jeg blir tykk og stygg, og usminket, og folk ja. Mister respekt for meg. Og altså, ikke sant? Det jo litt skummelt.
Ja.
Og derfor jeg veldig på det i boka mi, at altså, dette ikke noe du må. Du kan Nei. Lese boka bare fordi du har lyst til å tenke på det.
Ja.
Det betyr ikke at du må gjøre endringer.
Nei.
Men kanskje du får lyst en dag til å gjøre noen små endringer, ikke sant?
Ja, og det sier du også, det tenker jeg også at denne samtalen her og boka di, og det der med å ta opp perfeksjonismen, handler jo ikke om at du ikke, det er ikke det at man ikke skal få lov til Nei. Å føle seg fresh og sexy Nei. Og vellykka og Nei. Kjenne på mestringsfølelse.
Men velg ut områder av livet hvor du virkelig har lyst til å ekscellere. Ja,
men på en måte etter ja. Din standard da, ikke ja. Etter en sånn der uoppnåelig norm men, i samfunnet.
Ikke uoppnåelig, og så kan du ikke gjøre det på alle områder.
Nei.
For da har du noen tid igjen.
Nei.
Da blir det i hvert fall ikke noe sex. Det kan jeg love dere.
Og vi skal innom sex, som dere skjønner, ja. For det er jo, hva er det Bjørn ja. Kaller det da? Det er jo liksom lime og magien ja. I parforholdet. Ja, ja. Fordi, dette, jeg kan gjenta det, for jeg synes det veldig, jeg stolt av at det liksom min mann som i hvert fall sier det, og det liksom at det jo det eneste ingen andre i ditt liv kan gjøre for deg.
Ja, men det helt sant.
Er jo ja. Sexen, og det jo ja. Det som gjør at parforholdet kan mm. være så magisk, mm. og at det blir så veldig dere to da.
Det sånn som, jeg har jo litt kjepphest med det med sexen, og det betyr ikke at jeg en skummel dame som står og presser folk til sexen når de kommer på kontoret, men jeg prøver å lirke,
ja.
Fordi det akkurat som mannen din sier, eller partneren din, at det jo det ene, nesten ingen av oss har lyst til å dele med andre.
Mm.
Det ikke mange som lever i åpne forhold, noen få, ikke sant?
Ja.
Og da det jo liksom litt sånn plikt også at vi prøver å få det i gang.
Mm.
Ikke sånn rått og brutalt hvis det er noe fysisk plagsomt man står i og sånn, det må få lov å ta tid, men at vi har det som mål.
Mm.
Og jeg blir så lei meg når jeg ser alle disse vakre, alt for slitne unge mennesker som kommer i nydelig lite barn, ofte har de med den søte lille babyen
ja,
nå, ikke sant?
Ja, til deg.
Ja, ja, ja. De har ikke noen andre til passen, ikke sant? Og det helt fint,
men ja.
Og så har de ikke sex.
Nei.
Alt annet på stell, og de trener Gud vet hvor mange er i uka og sånn. Orker ikke å passe på kjæresteforholdet sitt
Nei.
Og er sure og kanskje har til og med en vært utro
ja.
Fordi det har vært så ligget så nede,
mm.
og da er det full krise selvfølgelig
ja,
ikke sant?
Ja særlig som jeg sa, det er ja. Jo alltid krise med utroskap men liksom når du er ja. Skjør, nybakt
ja,
forelder og mor da
ja.
Som vi snakker til her så er jo det å bli bedratt opp på det der, det er jo Grusomt. På en måte, ja. Ja.
Samtidig å liksom få en brudd,
ja.
I en sånn fortvilelsens brudd,
mm,
på grunn av, å sitte der med ja. En liten baby, hvordan skal man da fordele, og, altså det er helt, det er mareritt.
Ja.
Så det de der elsker jeg å prøve ja. Å fikse, for å si det sånn.
Ja.
Men også litt sånn forebyggende, at ja, men vi skal, altså noe må slippe, sånn at vi kan ha litt sexliv. Og det behøver ikke være perfekt i sexlivet.
Nei.
Og det er ikke en oppskrift på det, heller.
Men Når du har så mye erfaring fra terapirommet da, tror du det, eller kan du sette liksom fingeren på hvorfor vi kanskje slutter å ha det? Eller plutselig synes det vanskelig da? Altså noen ting jo på en måte logisk å tenke seg til, men, men samtidig så synes jeg det fint å egentlig bare sette ord på det og gjøre det veldig sånn konkret, fordi da kan du liksom lettere ta tak i det eller erkjenne at, ok, vet du hva? Jeg synes det vanskelig, og jeg synes det vanskelig at jeg synes det vanskelig, fordi det var jo så bra før.
Ja. Og, ikke sant? Det går jo på... Altså, nå snakker vi sånn om det særlig var et problem når, når det nyfødt barn.
Ja, småbarnsfasen.
Og småbarnsfasen, og, og det det jo selvfølgelig i noen grad, men, men man kan komme inn i en dårlig trend da, sånn at det fortsetter.
Ja.
Og noen klarer på et vis å hanke seg videre, men så går det mer i stykker senere, når de kanskje skal dra på i karrieren igjen og sånn, så kan det plutselig rykke der. Så det kan være hele, hele veien etter at man begynner å få et familieliv. Men det jo liksom noe med det, man, man sier jo at barn superlim og, og meningsfylt for parre og, og alt dette her fantastiske som barn men det også den største trusselen for parforholdet. Fordi det tar krefter og tid og oppmerksomhet og alt det der. Og man kan krangle om barneoppdragelse, hva det nå og ikke minst krangle om arbeidsdeling og, og hvem som skal ta tid på omsorgen for barnet og alt dette her som jeg jobber mye med. Så det jo ikke noe rart. Altså det en kake, og, og for å være litt brutal, hvis man skulle leve det livet jeg kunne drømt for folk, så skulle disse småbarnsforeldrene gå 80% begge to, og hatt ett år for mamma og ett år for pappa, i full permisjon. Det hadde begynt å ligne på noe.
Ja.
Men så man ikke der.
De fleste bør for det.
De fleste presses til å jobbe 100.
Ja.
I prinsippet har man lovlig rett til å kreve 80, men man gjør det jo ikke, for man skjønner at da, enten så må jeg jobbe 100 for 80% lønn, eller, eller jeg undergraver min egen posisjon i arbeidslivet, liksom.
Ja.
Så reelt sett så går jo stort sett folk 100%, og det gjorde de ikke for 10 år siden. Så de var ikke så slitne da. Så at det blir, er blitt mer vanskelig å opprettholde et sexliv i den situasjonen der nå, ikke noe rart.
Nei.
Men så mener jeg ikke å si at dermed det håpløst, men bare husk på det. Klapp dere selv på ryggen og si at himmel og hav så mye vi skal fikse.
Ja.
Og da kan vi i hvert fall ikke være perfeksjonister.
Nei.
Nei. Og da må vi godta merkelig sexliv på, på skjeva når det passer seg.
Ja, jeg tenkte, hva er et... Jeg vet jo ikke hva, hva som er et liksom det perfeksjonistiske sexlivet, men hva er et... realistisk og hverdagslig sexliv i småbarnsfasen.
altså de som får til å ha sex hjemlig, og det noen som gjør det.
Ja.
Av og til de angangsforeldre, det skal sies, men de har vært der før, liksom.
Ja.
Og de har jo ofte liggedager.
Ja.
Så, ok, vi har liggedag på tirsdag eller lørdag. Altså, så helt sånn, helt fjernt ut når man enda ga barn, bare, liksom. Ja. Jo, det funker.
Men er ikke det, kan ikke det være litt sånn usexy?
Ja, ikke sant, det høres sånn, men da får man i hvert fall gjort det.
Ja,
og det er jo så koselig, de fleste sier jo når de endelig får hatt sex, at de, å herregud, det er jo så deilig og koselig, og hvorfor gjør vi det ikke oftere?
Ja.
Ikke sant? Så, kroppen tar over. Det er ikke så farlig om man må lage litt struktur rundt det for å få det til.
Nei.
Det er ikke så farlig.
Nei. Men for de som, dette har jeg liksom snakket om før, men det er flere som har sendt meg spørsmål, også når jeg laget episode med Bjørn da, sånn, og en som spurte hvordan, altså, kan dere bare liksom snakke litt om sexliv når man småbarnsforeldre? Fordi det vanskelig, og det kan være vanskelig å snakke sammen om, fordi man har forskjellige forventninger, og så det mye som har endret seg, kanskje særlig for mor da, både i hodet, men også kroppslig.
Ja, ja, ja.
Og så var det en som også spurte må man ha sex i småbarnsfasen? Og da svarte jo Bjørn umiddelbart ja!
ja, men jeg tenker også det fordi alternativet jo enten at man sier sånn jeg vil ikke vite hvor det går, men jeg åpner ikke sant, vi åpner samliv. Det ikke mange som vil det.
Nei.
Det
så la oss liksom ikke gjøre det til en ny kultur.
Så kanskje man heller skal stikke fingrene i jorda og tenke hva er det, hvor er det skoen trykker, ikke sant?
Ja.
For det første, ja, det viktig å få det i gang, og da mener jeg ikke sånn 2 uker etter. Altså,
nei.
Det må man jo se an hvordan det ligger an fysisk og følelsesmessig, og, og med søvn og mange ting, men liksom, i løpet av det første året at man kommer i gang. Men så vet vi også da, at det er det der med kroppsbildet, ikke sant? Altså, engelske undersøkelser viser jo at en tredjedel av kvinnene sier at deres dårlige kroppsbilde går utover sexlivet.
Ja.
Altså at de kvier seg fra sex, eller de har ikke så mye glede av sex.
Mm.
De er livredde for visse stillinger, de tør ikke å hoppe opp og lys, de skammer seg, ikke sant?
Ja.
Og igjen altså, sex har jo blant annet å gjøre med selvforglemmelse. Når man begynner å ha det deilig sex, så glemmer man seg selv for det, og er i kroppen, og det bare skjer ting, ikke sant?
Ja.
Og det kan jo godt hende etter fødsel at man også fungerer på en annen måte, og trenger mer stimulering, eller hjelpemidler, eller man må snakke sammen om hvordan man skal gjøre det. Og det er en eller annen grunn, så er nordmenn litt overkant redde for å liksom være sånn saklig på det området.
Ja.
Kanskje man tenker, å nei, det ødelegger romantikk. Det gjør jo ikke det når du kommer i gang. Altså, sex er bra. Da må bare, det er mye kulere å få det på en måte som er bra for begge, liksom.
Ja.
Ja. Så det er det også, og så er det faktisk, den engelske undersøkelsen, så er det hele 15% som tror at partneren synes de er veldig mye mindre tiltrekkende.
Og det er de trist. Før.
Det er kjempetrist. Det er mange. Og så skal man liksom ha vært igjennom å gå og bære
et barn,
barnet og alt det fantastiske man har gjort, og som kroppen har fått til. Og så skal man skamme seg etterpå. For det som er helt naturlig resultat av det.
Ja, og det som snarere burde få oss til å føle oss som altså gudinner.
Helter og gudinner, ikke sant? Snakk om å trenge å bli tålt.
Ja.
Virkelig, ikke sant?
Mhm. Ja.
Så det er sånne ting.
Ja. Ja, det er fint. Det er fine. Det kan jo være litt sånn tankeøvelser da, for de som synes det er utfordrende, at man går i seg selv, men også, det er jo hvertfall sånn med ting med Bjørn da, kan du bruke meg selv som eksempel, som jeg liker å gjøre, for da det er jo sånn der. Og det er jo det at hvis det er noe jeg synes er vanskelig å snakke om, så har jeg funnet ut at da begynner jeg setningen med det. At dette her er litt rart, eller nå har jeg gått og tenkt på dette, og jeg liker nesten ikke at jeg tenker på det, men jeg må si det fordi det er urettferdig for deg hvis jeg ikke sier det, fordi du merker du helt sikkert på meg.
Mm.
Og det vet jo alle som hører på etter flere år med meg, og også episode med Bjørn, at jeg har tydeligvis et veldig tydelig kroppsspråk. Som jeg har vel undervurdert der, men det er lett å skjønne om jeg har en god eller dårlig dag, om jeg har lyst eller ikke, om jeg ikke orker kroppskontakt av noen i heimen, eller om jeg liksom er veldig sånn flørtete til livet da, vil ha folk på middag, altså bare, og sånn, vi tar med venner hjem fra barnehagen, veldig sånn, altså det utstråler. Men, og da vet jo jeg nå at jeg må likevel sette ord på det, for at hvis ikke så kan jo ikke Bjørn og jeg komme videre. Ja. Enten det er husarbeid, barneoppdragelse, hvordan vi snakker til hverandre om morgenen, eller hva man setter pris på i senga, rett og slett, for å være helt ærlig.
Rett og slett.
Og det
kanskje man må finne ut av det selv om.
Ja,
at man, det kan man gjøre. Slett, og det er noen er veldig flere for det, at liksom, jeg skal ha sex med meg selv, selv om jeg har en partner, og da må alle være ute av huset, og det er de jo aldri.
Altså, nei, hvertfall ikke.
så det må være lov.
Ja.
Ja.
Men,
i hvert fall for partneren, tenker jeg, det må være lov å si at det må jeg finne ut av litt.
Ja, og der vil jeg jo tørre å påstå at menn ligger langt foran kvinner med å ta seg den. Altså ikke den friheten, men egenomsorgen da, kan man jo si. Ja. Det sitter veldig pent.
Jo, så det er jo en del som må læres opp litt også da.
Ja.
Ikke sant? Også etter, noen har jo ikke kjent hverandre så forferdelig lenge heller når de får første barn. For folk har begynt å, veldig mange, særlig i byer, har jo begynt å være enda senere med å få en langvarig kjæreste.
Ja.
Og med å lete etter noen de kan ha familieliv med.
Mhm.
Og få barn enda senere, ikke sant? Så det kan ofte, man kan ofte se folk som har snublet litt inn i det også.
Ja.
Og det er litt sånn, det er litt oppoverbakke akkurat det.
Ja.
Ja.
Ja, og så blir det jo liksom, det er jo liksom så intimt, også kanskje særlig hvis man hadde, enten det var lang eller kort periode før man fikk barn, så hadde man en sånn, vi har et sånt sexliv, man sånn har vi sex, vi liker dette. Og så endrer det seg veldig da.
Ja.
Det kan jo at noen, altså jeg vet jo noen veninner og sånn som virkelig får fart på sakene etter man har fått barn, fordi de går helt i den andre skalaen og bare sånn, ok, jeg er rå, og føler seg mer sexy, og er mer sånn selvforglemmende da.
Mm.
At man virkelig som eier seg selv.
Ja, og det er fantastisk.
Og når han/partner merker det, da blir man jo godt og glad.
Ja, ja, ikke sant? For det jo noe av det triste ved det også, at liksom den der sosiale sammenligningen på kroppsnivå, da, den så forferdelig mye grusommere for damer. Altså, ja. Det vi sammenligner oss med helt sånn, helt umulig.
Mm.
Det det ikke for menn.
Nei.
Tross alt.
Nei, det jo ikke det.
Og så damer har jo mange flere sliter med kroppsbildet,
mm.
og gjennomsnittsdame har mye dårligere kroppsbilde enn gjennomsnittsmannen.
Ja.
Det har blitt mye verre på noen år.
Mm.
Så i stedet for å bare snakke om hvor fælt det er, så er det jo også snakk om hva gjør oss faktisk glad.
Ja.
Kan vi få det bedre?
Mm.
Blant annet selvforglemmelse, ikke sant? Og hva kan man konkret gjøre med det?
Ja. Ja. Kan vi ikke snakke litt om selvforglemmelse da?
Jo.
I da forlengelsen av sex.
Ja, sant.
Men også, ja. Også perfeksjonismen og... Ja. Og hva det er, fordi da liksom, og med lykkekrig, mm. Så har du jo liksom laget noen veldig sånn gode redskaper, men jo. Også begreper.
Ja, for lykkekrigen er jo liksom det som denne kulturen vi står i nå, særlig lærer damene, hvordan vi må krige for å såkalt forbedre og endre kroppen vår.
Mm.
Ikke sant? Det er ikke nok å bare tenke, trene litt, for det er sunt, og da blir jeg glad, liksom, eller skal pynte meg på en måte som jeg kler, og sånn, men du skal omforme deg, ikke sant? Mm. Og det er jo et helt annet krav.
Mm.
Og du skal omforme deg opp mot en norm som ikke ser ut som en gjennomsnittlig dame.
Mm.
Det er så fjernt fra en gjennomsnittlig dame at det er ikke til å tro. Så da klarer man jo ikke, hvis man lærer seg til å krige, så er det også noe med at man investerer.
Ja.
Altså hvis du trener 5 ganger i uka og holder på, som mange gjør, altså. Mm. Også etter at de har fått barn, de holder på, ikke sant? Så klart, det er tungt å tenke at kanskje jeg skal gi opp litt av det.
Ja.
Og kanskje litt av det er unødvendig, for
da gir jeg opp.
Raser jeg nedover, jeg gir opp, liksom. Ja. Jeg gir opp meg selv. Og,
jeg er ikke bra nok.
Og den investeringen jeg har gjort var bortkastet, liksom.
Ja.
Sånn.
Og også fordi du sammenligner deg og tenker,
og sammenligner,
hun gir jo ikke opp.
Hun gir ikke opp, hun fikk det til, liksom. Ja. Og så vet du jo ikke hvordan livet hennes er, ikke sant?
Nei.
Det vet man faktisk ikke.
Mm. Og det er jo ikke det at man heller ikke skal trene. Det er jo mer bare at du må jo... I hvert fall, jeg har vært veldig mye sånn forskjellige treningsformer. Ja. Fortsatt ikke helt funnet ut hva som er min greie. Men jeg kjenner at det er bra for meg å svette og liksom koblet i huet. Men det er jo noe med liksom, og det lærte jeg jo særlig rundt svangerskapene, for da hadde jeg mye plager.
Ja.
Og da var det jo min magiske osteopat som snakket om, og da snakket vi i stedet for trene, for at trene, er det sånn aversjon for meg, for det er sånn, stress, og så det er presset, trener du ikke?
Ja.
Men hun snakket om da å gjøre øvelser, og det er jo for funksjon i kroppen, ikke utseende da.
Ja. Og det er noe av poenget, og
det synes jeg er mer oppløftende mye, da.
At vi har fått mer og mer tendens til, og det gjelder for så vidt i noen grad begge kjønn, fått mer og mer tendens til å trene på grunn av at vi skal forme kroppen, altså som en del av lykkekrigen, som jeg vil kalle det da.
Mm.
Mens det tidligere var mer sånn, ja, men da blir jeg glad, eller sprek,
unngå benskjørhet,
og
liksom,
ja, alt mulig. Men også sånn, da får jeg energi, og føler jeg meg vel når jeg skal på fest i kveld, liksom, sånn. Og også sånn, det er jo ikke, det er så trist når det har vært sånn, første feministgjengen skulle liksom ikke pynte seg, da var det fy.
Ja.
Og neste feministgjengen skulle absolutt pynte seg i høye hæler og leppestift, og da var det veldig fy å ikke gjøre det. Og så tenker jeg, men det er ikke det det dreier seg om. Poenget er jo, hvis vi skal få en idé om hva egentlig passer for meg, da.
Mm.
For jo da, vi er sosiale dyr som sammenligner oss, men vi er også individer.
Mm.
Og hvis vi skal bli kjent med oss selv som individer, og det holder vi på med livet, jeg holder på ennå, ikke sant? Så må vi altså inn i oss selv. Vi må få bevisstheten innover også, og kjenne etter. Og det er en mental posisjon vi kan ha. Altså nesten sånn være mindful til stede. Hvilke følelser har jeg? Hva kjennes godt for meg? Hvordan er det i kroppen min i dag?
Mm.
Hvordan er energien min? Hva har jeg lyst til egentlig?
Mm. Hva trenger jeg?
Hva trenger jeg? Og følelser er jo egentlig sånn ja eller nei til livet.
Mm.
Føler jeg for det i dag? Ja, nei, virkelig ikke. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg vil ikke.
Mm.
Ja, det er å være i kontakt med seg selv. Og selvforglemmelse er jo når man går opp i noe der ute som man bare ikke tenker på seg selv. Altså, det ligner på flyt.
Ja.
Være i flyt.
Mm.
Helt sånn oppslukt av noe, eller fullstendig til stede. Man er på teater, eller man går ut i skogen, eller man har sex, eller hva man gjør. Men det vi lærer oss opp til i denne lykkekrigen, det er jo å gå og overvåke oss selv.
Ja.
For å self-monitoring,
mm.
passe på er det bra nok, hvordan ser rumpa mitt nå, hvordan ser jeg ut hvis det blir tatt bilde av meg nå, Vad syns de om mig? Ja. Har jag bra nog klar här? Är jag felkledd? Alltså vi håller på och det är särskilt damerna.
Ja.
Och det är sånt man bara egentligen ska göra hvis man är helt på bärtur.
Mm.
Hvis man kommer socialt ett sted och är helt på bärtur så ska man ta en liten check, sant? Men det är inte man ska gå och göra hela tiden.
Nej.
Jag gick bak en dam där kom från trikken idag. Så sig själv i alla vinduer bortover, ikke sant?
Ja.
Och den känner man igen, sant? Ja. Och du hun var fin som var det. Men hun går och checkar. Istället för att gå och tänka på något intressant eller ha det deilig, se på höstdagen,
ja.
Sant?
Ja, för det är ju det den setningen i starten. Kropp ja. Och själ bara är när vi klarar att glömma oss själva.
Ja.
Och det är ju inte det att du liksom inte ska vara, men det är väl det är nästan det är ju på något lite motsatt då, hvis jag förstår det rätt att jo starkare du är I kontakt med dig själv, jo enklare klarar du liksom också slipper de tak da, og bare flyte med.
Jo, ja, du gjør det, og jo, altså, jo og morsommere trygg. Har du det.
Ja.
altså, veldig mange menn har det jo sånn.
Ja.
ja, virkelig. Ja. Jeg husker jeg skrev en liten tekst, jeg var på en skrivekurs for fagforfatter, masse menn der, og masse halvgamle menn,
ja.
som akademiske og sånn, og så skrev vi tekster og leste og skulle kommentere andres tekster, og så sa en av disse gamle mennene sa, ja, du skriver godt, Trytje, men dette må da bare være for den ene prosenten som anoreksi. Han skjønte ikke problemstillingen.
Nei.
For det var så fjern. Og mange menn har det fortsatt sånn.
Mm.
At de, ok, de grer håret, og tenker på noe annet mens de står og pusser tenner og grer håret, og så går de ut og tatt på en skjorte, og det det de tenker på sitt eget utseende den dagen.
det jo befriende.
Ja, tenk så deilig.
Så
det ikke noe rart de får gjort mye. Og...
Nei, Bjørn sånn.
Ja.
Utrolig ukomplisert, eller sånn.
Og det ikke fordi vi så teite at vi ikke sånn.
Nei.
Det kulturen som
presser oss
til det.
Ja, ikke sant? Og det jo
og
også...
da det, hvis vi tar tilbake det der inn I oss selv, og ut der ute, og hvis vi inne I oss selv, så finner vi ut hva passer for meg.
Ja.
Hva synes jeg kult? Hvor mye... Men man bruker tid på det, altså. Men hvor mye har jeg lyst til å pynte meg, egentlig?
Mm.
Og så må man kanskje skjele litt I hva som trenden eller normen, men gidder jeg egentlig å bruke mye tid på det? Jeg har jo satt turtig rekord I sminking, for jeg synes det dritkjedelig. Men jeg synes det morsomt med farger.
Ja.
Ikke sant? Altså, hva meg I dette?
Ja.
Og trening også, hva meg I trening?
Mm.
Du synes ikke det gøy å trene sånn?
Nei,
værst, jeg gjør da virkelig aldri noe som jeg ikke synes deilig, liksom.
Nei.
Sånn som jeg har det nå.
Mm.
Og tenk på alle de som pisker rundt, og så har jeg spurt også damer, hvor lang tid, mange forskjellige kvinner I mange aldre, sånn, omtrent hvor lang tid tror du bruker på å stelle deg sånn daglig?
Mm.
Sånn hår og hud, og hvis du tar med litt sånn nærlestell av og til, og hudmasker og sånn, synes du en halvtime? Nei, det blir ikke en time, sier de fleste. Eller pluss minus. Vet du, det 10 arbeidsuker I året, som Bjørn og gutta ikke bruker.
Ja,
og pluss pengene du bruker, og bekymringene. Og,
ja.
Og da skal man I hvert fall kunne velge det man liker da.
Ja, for hvis det for liksom din egen sånn velvære og sånn, dette min egen tid, jeg elsker jo sånn bare jeg trenger ikke ha farget neglelakk, men sånn, helt siden, det var det eneste jeg rakk da jeg ble mamma, det var bare lakke neglene med sånn rosa.
Ja, eller sånn der nu, sånn det helt
blank greie.
Og jeg elsker å sitte med hudmasker og kul, sånn, og fotbadet mitt og
da kan jeg gå usminket, men så lenge neglene stelt, og leggene barbert, da...
Ja, men da vet du at du synes det deilig
ja.
Men samtidig I en annen verden så kunne du gått med hår på lenge nå men den verden vi ikke nå, da kan vi fastslå
nei, akkurat der jeg nok veldig hva skal man si umoderne eller,
jeg vet ikke hvor mange forfengelig. Som går med håret fritt på lenge, det noen
ja, altså jeg så altså, heia og det veldig befriende med kvinner som ikke barberer men I meg så bare Men jeg har et eller annet med sånn hår, som generelt. Hår I sluk, hår, altså bare...
Du må være... Ja. Jo, men det jeg helt ber folk om jo liksom, prøv å komme til deg selv.
Ja.
Og bruk tid på å kjenne etter hva meg.
Ja.
Ikke sant? Men så blir vi gode å sammenligne da.
Ja.
Hvis jeg da løper rundt og tenker, nei, gidder ikke å trene 5 ganger I uka.
Ja.
Ja og så, når jeg da kommer I bikini, jeg skal bade ut av høsten nå, for eksempel, synes jeg kjempekult. Det klart... Ja, det litt forskjell på min kropp og de andre som tjener 5 ganger I uka.
Ja.
Det skal jo sies.
Ja.
Og da må jeg på en eller annen måte leve med den sammenhengen.
Eie det, eller bare akseptere det.
Ja. Jeg må akseptere det.
Og den vel, det jo der også på en måte I gåsøgne tap av kontroll, eller også I gåsøgne gi opp.
At, følelsen at man har tapt kontroll.
At det det man da føler, og at det på en måte, resultatet eller da den nye livsstilen at det den man kanskje synes litt skummel da?
Jo.
I starten?
Og mange har det jo tyngst med det med vekt, ikke sant?
Ja.
Sånn at det der de liksom... Men da kan man prøve å eksperimentere med noe av det andre.
Mm.
Hvor mye må du sminke deg?
Ja.
Hvor mye må du styre med de klærne?
Mm.
Og alt mulig annet, ikke sant? Altså det jo snakk om å ta frihet tilbake.
Ja.
Mm. Og så det også snakk om litt rettferdighet. Disse gutta slipper billig unna, altså.
Ja.
Det gjør de.
Ja.
Men det jo ikke alle som bare redd for liksom, kjæresten og hva folk rundt synes, men det kan jo av og til også for noen være snakk om får jeg den jobben eller ikke?
Mm.
Ja. Får jeg lov å slippe til i medien eller ikke? Mm. Eller, og da begynner det å bli skummelt. Da begynner det å bli giftig kultur vi lever i.
Mm.
Ikke sant?
Men det jo litt trynefaktor ut og går, da.
Jo, og kvinner får ikke lov å bli så gamle før de fjernes
fra TV og
TV-ruta, ja. Og ikke sant, det der. Og, så det jo noe av dette som også er politiske kamper, liksom.
Mm.
Det er det.
Ja. Ja. Det er liksom, det er trist, men det er også litt sånn betryggende, nettopp da, fordi det så lett å kanskje skylle på seg selv,
ja.
At det en kultur, mm. og det en trend, og det har tatt lang tid, og at det absolutt ikke noe selvpåført, for det jo noe man på en måte som internalisert i tankemåten vår, og det handler jo også om morsrollen, og hvordan vi nå plutselig innbilt, eller at samfunnet rigget sånn at nå må du være mor helt alene, for at alle andre så travle, ikke sant? Det kommer ikke noe hjemmebesøk, og det ikke noe barselgrøt og barselkoner, og det er borte. Og så er det heller alle disse andre kravene. Så det en sånn, alt skal gå så fort, synes jeg. Og du får liksom ikke et år i et kvinneliv, det er veldig intenst. Fordi, og så har man hele tiden, man har liksom dårligere tid når man kvinne. Mm. Til å få barn, til å bygge karriere, til å være mor, til å være på sitt best, altså vakreste beste, altså det liksom, det noe hele tiden. Den der, apropos flyt da.
Ja, og så noe av det første jeg jobber med par jo også at jeg helt sånn firkantet og hardslående når det kommer til arbeidsdeling da.
Ja.
Hjemme med omsorg for barn og husarbeid og sånn, fordi det heftig. Ja. Man må liksom starte med å rydde grunnen, fordi det jo fortsatt
hvordan det skjer
til de tusen hjemme. Ja.
Mm.
Så det jobber jeg helt konkret med.
Ja.
At de går hjem og lager lister og ordner og får orden på det.
Ja. Er det mange mange menn som tror at de mer effektive og gjør mer enn det de faktisk gjør?
Flertallet, kanskje.
Det litt sånn interessant.
Ja. Selvfølgelig her også, jeg må bare fort med å si det en gang til, selvfølgelig det unntak her.
Ja.
Det finnes kvinner som får alle middager servert og ligger på sofaen, og det finnes menn, ikke sant?
Ja.
Men ja, og det derfor også at man skal se på det på ordentlig. Men det jo ikke bare fordi, endelig har vi fått et navn på tredje skiftet, ikke sant?
Mm.
Det veldig bra.
Mm.
Men det fjerde skiftet jo kroppspresse, og det, de ekstra 10 ukene i år vi gjør for å se så fine ut, for vi visst ikke fine nok sammenlignet med menn.
Mm.
Så vi gjør 10 uker ekstra på det, og så har vi det tredje skiftet.
Ja.
Og så det nesten alltid kvinner som trår til når det noe ekstra.
Ja.
Og syke gamle foreldre, eller et barn med lærevansker, og det jo noe ekstra i annen familie, litt eller annet, eller mye. Og så det selve husarbeidet og omsorgsarbeidet, og også det skjevt.
Ja.
Ja. Så det mye å ta tak i der. Men altså, jeg lokker jo mennene, med sex.
Ja.
Så at hvis vi får orden på dette, da begynner vi å nærme oss at det blir sex igjen.
Ja, for jeg tror jo at det ganske... Det der når du føler på at du hushjelp, at du jobber på hotell, at du har jobb, at du også skal bjuda på, og ta klesvask og huske å bytte sommertøy med vintertøy og mat og ukeplaner og bursdager og den gaven og tennistrening og det var noe hockey der.
Og så det jo du som har puppet, så du kan i grunn ta all nattevåkingen nå.
Ja, det jo enklest da. Ja. Det mest praktisk for alle. Da den der å bjuda på, det jo ikke rart at den havner nederst på prioriteringslista.
Nei.
Og det du egentlig ønsker, fordi at når du går og rydder hele dagen og føler at du den eneste som gjør det, det liksom ikke noe, det jo ikke noe frist når liksom, Åh, jeg får så lyst på deg nå.
Nei, så du altså, så jeg skjønner ikke folk, altså, parterapeuter som ikke jobber med dette, jeg skjønner ikke hvordan.
Nei. Ganske mye må jo kunne løsne også, hvis du ja. Liksom bare, også, men da det jo deilig å ha tredjepart.
For at ja, det kan, man trenger det faktisk
også. Ja, og så tror jeg også at for mange, nettopp da igjen for mange kvinner, jeg kan kjenne meg igjen at da virker jeg kanskje kravstor. Eller altså at du, nettopp at du da sånn, ja, men jeg burde klare det. Altså, det jo min oppgave, det jo jeg som, og det jeg som gjør det best. Altså at du, at den der...
Så blir man sur og vrang etter hvert, og så får man skyldfølelse fordi man blir sur og vrang, og så blir man kanskje sur på barn, og så får man skyldfølelse for det.
Og så begynner man sånn, men han jo på jobb. Og.
Ja, og, og men husk på det, altså et par som... par som bor sammen før de får barn en sånn lettstilt liten leilighet og lykkelig og fint og leder seg til barn, ikke sant? De har cirka 25 timer i uka, alt de gjør og så betaler regninger, skifter dekk, inviterer gjester rydde, vasker klær altså, lag mat alt man gjør, og man tenker nesten ikke på det og det ofte skjevt, men liksom, ja sånn gjør vi det, ikke sant? Og så kommer barnet og da det et sted sånn mellom 40 og 75 timer på toppen av det man ikke sant, jobber heller opp mot 70-75 når det et lite barn, ikke sant, spedbarn?
Med arbeidstimer.
Med arbeidstimer. Så på toppen av de 25 som var der fra før, som du ikke tenkte på, så kommer en fulltidsjobb.
Ja. Mm.
Og den der enten dere på jobb eller ikke.
Ja.
Enten noen har permisjoner eller ikke. Og altså, tenk deg et lite tomannsfirma, som i fulle jobber, og så får man så mye jobb på toppen at det blir som en hel arbeidsplass, men man har ikke noen ekstra til å gjøre det.
Nei.
Og så skulle man ikke fordele det fornuftig.
Mm.
Det går jo ikke.
Nei.
Ikke sant? Se for deg den arbeidsplassen.
Ja.
Og en gjør liksom 80% av den andre 20%, og så skulle man gå og ha det hyggelig i lunsjen. Liksom. Det skjer ikke.
Nei. Men det fint å få litt sånne bilder på det, fordi da, da går det an å liksom litt enklere kanskje se hvordan man kan løsne på det. Mm. Nå det jo mange som liksom får hjelp av deg ved å høre på deg. Da. Lag lister, og så gjør det sammen.
Gjør det sammen,
Over et glass vin, liksom. Gjør det litt sånn koselig. Sånn,
og oppgå å rydde til folk, lag noen grunnregler som dere bare trener dere til å følge.
Ja.
Og ha skrevet ned dem og blitt enig om dem, så at dere bare kan vifte med en finger i stedet for å begynne å krangle om det.
Mm.
Du skal ikke gå og plukke ting etter noen. Ja. Altså barn, til de er store nok.
Hos oss er det sokker, driver og havner, altså det er til og med mine.
Skjerp deg, Bjørn.
Men det er mye sokker, jo. Veldig rart.
Mye sokker. Og altså, det er det han som går og plukker også, ikke sant?
Ja.
Det er ikke det, men noen må ha noen sånne grunnregler.
Ja.
Men nå, dette her er liksom basic, ikke sant? Dette er bond for å få det andre til, på en måte. Men det er liksom, man på toppen av det skal gå rundt og tenke at... min egen feil hvis jeg ikke har masse lyst på sex og er kjempelekker hver dag. Det er jo for rått, altså.
Ja. Jeg tenker jo, sånn, en av de sånn, fineste artiklene du har skrevet, det var vel, er det den psykologi.no? Er det det den heter? Skal vi se?
Ja, okay.
Her står det. Psykiskhelse.no.
Ja, det er et intervju i psykisk helse.
Ja, og da, og det likte jeg så godt, og da skrev du at... at vi må tåle hverandre som par.
Ja.
Og du, der er det, dette er jo sitatet fra intervjuet, som partnere har man plikt til å være der for hverandre og tåle hverandre. Kanskje blir man alvorlig syk, mister jobben, eller det skjer noe med barna. Og den synes jeg, den liksom traff meg uten å ha liksom, på en måte stått i noen av disse krisene og utfordringene, da. Men jeg synes det går an å liksom se dette også i forhold til denne med perfeksjonismen i et parforhold. Mm. Fordi også der snakker vi liksom for lite om hva det vil si å være et par, synes jeg. I det lange løp, og vi snakker jo mye om skilsmisser og... At man går fra hverandre når man har små barn, eller at veldig mange har to ekteskap, og det er jo, sånn er det. Men jeg tenker at det er veldig fint å snakke om også, hva kan man egentlig forvente av hverandre gjennom livets løp, og at det er liksom, det er jo ikke meningen at et parforhold skal være helt sånn nydelig og rosenrødt, selv om de, altså det betyr ikke at det ikke liv laget.
Nei, absolutt ikke.
Og det tror jeg litt at veldig mange nesten litt sånn usikre på, også i liksom sammenligningens tidsepoke.
Ja, og perfeksjonismen.
Og perfeksjonismen, og at altså, Bjørn og jeg har jo vært gift i 5,5 år.
Mm.
Og er på vårt 10. år da, som par. Og det er jo en stund.
Ja, det er en stund.
Også med disse to barna.
Ja. Ja.
Men jeg, foreløpig, så tenker jeg jo veldig at vi skal jo liksom dø sammen.
Jo, og det kan det veldig godt hende dere skal også, for ja. Det er jo greit dere fint gjennom dette.
Ja, og jeg tenker at det er jo liksom, det er jo en styrke og en bekreftelse på at vi jobber bra i, ikke kriser, men i krevende perioder da.
Mm.
Og det var en master oppi der, og sånn. Så, men så kommer det jo mer. Og nå er det jo en helt annen hverdagsrytme med skolebarn, og det er mye mer på ettermiddagen, og vi er sånn ettermiddagsdyr, som elsker å bare være hjemme. Ja. Og nå kommer det plutselig barn og ringer på døra, og skal komme inn til oss, og jeg blir sånn, hva skjer liksom med sånn der privatliv? Altså sånn, ikke sant? At nå må vi må liksom øve. Så, og da er det jo sånn, hvordan holde på kjærligheten. Og så skal barna bli store, og så hører man om når barna begynner på ungdomsskolen eller videregående, så trenger ikke foreldrene like mye, og så har man glemt hvorfor man ble sammen, og så har man bare blitt kollegaer på den arbeidsplassen.
Jo, og altså, noe av det som gjør en tid ikke så bare kollegaer, er jo, nå har vi sagt seks mange ganger, men
det er klart
det er... Det er jo også andre sider ved det som er mer dating-siden og litt mer romantiske siden og det å ta i hverandre og gjøres på kjærlige ting med hverandre og av og til jeg har barnepass og dra ut og gjøre det vi elsket å gjøre før.
Ja, det gjorde vi faktisk på lørdag.
Ja, hva gjorde dere?
Vi hadde barna på barnevakt og så var første stopp var 3. Da drakk vi Bloody Mary, for det gjorde vi alltid før. Og så tok vi sånn byrunde bare på nye steder vi aldri har vært på. Også på noen steder hvor vi var før vi fikk barn. Skauskjelleren og drakk øl og sånn. Og da var det sånn, herregud så forelsket jeg. Og den kvelden lever jeg liksom på fortsatt. Se på bilder på telefonen og sånn, tenk at det skjedde.
Det skal ikke så mye til, liksom. Nei. Men nå er vi fortsatt i det hyggelige landskapet, hvor folk er venner og har greid seg. Det er jo også noe man ser at par som starter ut og sliter ganske mye når de får barn, at de ofte kan gå ganske raskt ad undas da.
Ja.
Hvis de ikke får veldig solid hjelp, eller kanskje de ikke hjelper å hjelpe heller.
Mm.
Mens par som starter ut veldig bra, sånn som kanskje dere har gjort, de har det ofte hyggelig underveis også, men det du, jeg synes jo noe av det du trakk frem der med, fra artiklen, er jo at ting kan skje bak i bordet, ikke sant? Altså, man kan bli syk, det kan skje dramatiske ting, ikke sant?
Ja.
Eller alt mulig rart, altså man mister en venn og blir, får en forlenget sorg, altså det er så mye rart som kan skje.
Mm.
Selv om det ikke er så ofte, og jeg tror på en måte vi, på det området der, så tror jeg man hadde en fordel før. Mm. Da man så på ekteskapet som en institusjon, og virkelig sånn tenkte at gode og onde dager, og det var liksom en plikt.
Ja.
Å tenke sånn at det er også plikt dette kjærlighetsløpet.
Ja.
Ikke sant? Og kjærlighet er jo også plikt. På en måte.
Og det betyr ikke at man skal bli tråkket på, men det betyr at man må tåle hverandres.
Ja. Man må tåle at det ikke alltid er rosenrødt, og man må tåle å kunne støtte hverandre en god stund.
Mm.
Og så kan det selvfølgelig komme stunder hvor man føler at man har støttet hverandre så lenge at man heller tenker at det trengs profesjonell hjelp. Det er ikke det jeg mener, men liksom, man må kunne støtte hverandre og så tåle at partneren ikke er helt på topp, liksom.
Ja.
Og det ikke ble helt som du ventet, og vise at man er der. Og det er jo noe av det er kanskje noe av det som gjør folk veldig sånn eksistensielt utrygge i dag.
Ja.
At de har mindre følelse at noen vil være der uansett. Ikke sant?
Ja. Ja.
Og det er veldig alvorlig.
Mm.
Da kan du tenke deg før man bodde, som du snakket om, storfamilier og folk som var involvert, eller man bodde i små samfunn hvor tross alt, hvis det gikk gærent, så var det noen som sto der for deg.
Liksom. Og noen som kjente deg. Liksom.
Noen som kjente deg, noen som var villige til å stille opp for deg. Og den følelsen er nok mindre nå.
Ja.
Så det er noe av det vi vinner tilbake, hvis vi er litt sånn langtidsorientert. Da.
Ja.
Og tenker at, ok, Vi står i noe skit nå, og det er ikke sikkert vi skjønner helt hva vi står i en gang, og vi ikke angler, eller er dårlig. Men vi gir oss ikke, liksom.
Mm.
Vi skal forbi det, ja. Med eller uten hjelp, og vi tror på at det kommer bedre dager.
Mm.
Og det, det er en bra holdning.
Ja.
Ja. Man kan jo måtte ha det i vennskap også.
Ja.
Viktig vennskap. At, ja. Å Gud, nå er det slitsomt å følge opp den vennen, og kanskje skal man av og til si at kanskje du skal få litt hjelp, eller sånn og sånn, men man gir seg jo ikke.
Nei.
Og kjærlighet er jo det, liksom, at man følger med hverandre når det går dårlig, og vil hverandre vel når det går bra, og liker å være sammen, og liksom, det gode blikket på folk, da.
Men tenker du at vi gir hverandre fortere opp nå enn før?
I samliv så gjør vi jo det.
Ja.
Det har jo flatt ut litt, men det hadde jo økt i mange år, ikke sant? Ja. Og hva er det vi går til? Det blir jo ikke så forferdelig mye grønnere.
Er det fordi man, ja, du tenker, altså, man innbiller seg at du har flere muligheter, eller er bedre, eller...
Ja, og så har vi også kanskje litt mer perfeksjonistiske ideer, at vi har lettere for å tenke at det må være noe galt med oss,
ja.
Når vi krangler så mye, eller ikke har sex, eller er misfornøyd med hverandre, eller har sluttet å snakke, sammen og sånn. Ja, men det går an å reparere på det, ikke sant? Og det er jo, altså forskning, Gottman-forskning og sånn, viser jo at det på mange måter er et vennskap som er ryggraden i et langvarig parforhold.
Ja.
At vi er pratevenner og gjørevenner, og også har lært å løse konflikter. Det kan godt ha vært masse krangling, men vi har lært å løse det, liksom.
Mm.
Og inkludert dette med arbeidsdelingen og sånn. Ja. Og at vi også holder i livet et intimt liv, sånn at det ikke blir bare vennskap.
Mm.
Ikke sant?
Ja, for der ligger jo liksom den lille... Ja.
Men den der ideen at liksom, hvis man har riktig partner så går det av seg selv, sånt, det gjør ikke det.
Nei.
Vi må faktisk jobbe for det, men det vil. Vi må jo jobbe for det med venner også.
Ja.
Hvis man har kjempevennekjemi, men ikke gidder å ta et initiativ, det går jo ikke.
Nei.
Nei.
Det er liksom rart at vi, eller vi blir sånn, tror ikke det at man med vilje tar hverandre for gitt, eller tar forholdet for gitt, men det er et eller annet med at den der tryggheten i parforholdet, at man har liksom sagt sånn, ok, nå er det oss to, den kan liksom noen ganger gjøre oss litt mindre oppmerksomme, da, eller liksom slappe, kanskje. Og så jeg liksom aldri, det husker jeg liksom jeg sa før vi giftet, sånn, åh, orker ikke sånn der, vi må jobbe for forholdet. For det høres jo liksom så, det høres så, det er sånn der, eller sånn, det er liksom ikke noe positivt ladet.
Nei, ja, kanskje vi burde finne noe.
Jobbe for forholdet, for da høres det jo allerede ut som man har et problem, tenker jeg, eller har utfordringer. Men investere i...
Eller liksom grave fram det gullet som var der, og titte på det igjen.
Men det er vedlikeholde forholdet. Altså, ja. Det har jo noe med det, for at det er, altså, du må ha... Du trenger jo mer enn service, da, men det er jo du må ha vært
for det. Jeg er egentlig enig at det der jobbe for er et ganske dårlig ord, fordi det er mer ja, service, men jeg synes også det er veldig
investere.
Mye å finne tilbake,
ja.
Og noe av det vi av og til spør par om, hvis de er veldig sånn kranglet i terapirom, og,
ja.
Og veldig sånn, og ser litt dystert på det, og sånn, så skjønner man liksom, når man spør litt, så skjønner man at de har hatt det fint før,
ja.
så begynner man å lirke litt, og hvordan blir dere kjent, og
ja.
Hva skjedde da i forelskelsesfasen, og hvem gjør sånn. Og når de begynner å beskrive den historien for seg selv, og,
ja.
Og så blir de jo mye klare med en gang.
Ja.
Da begynner de å grave i det der gamle de også er.
Ja.
Sånn? Ja.
Mm.
Men så det er ikke det å jobbe, jeg er enig, det er en ganske dårlig ord. Men det er en bevissthet.
Ja.
Det er en bevissthet, og også at man av og til trekker frem det som er positivt. Da.
Ja.
Altså bare, også positivt ved, at, til,
er, ved den andre.
Ja, at man, og ved forholdet og ja. Hele. Og så fint, det dette er så kult du gjør med deg, og
ja.
du er så pen, og
ja.
du er så morsom.
Ja.
At man gir henne komplimenter, og drar frem noe av det man pleide å gjøre, sånn som dere gjorde.
Ja.
Ta en sånn barrunde som dere elsker å gjøre, det er herlig.
Ja, det er veldig, altså de der små tingene man har glemt. Og det trenger jo ikke være så fancy heller, eller bare ha barnevakt og bestille takeaway.
Ja, det er noen som bare gjør det kjempeenkelt.
Ja.
Men det er også noe med, det er også en fordel man har når man har kjent hverandre litt før man får barn.
Ja.
At man har en sånn honningkrukke av noe som var oss.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Ja.
Og så tenker jeg også at, liksom, i det der jobbe med, så er det jo sånn, jeg har jo også sagt til både mamma, men også sviger sånn, hei, nå trenger vi barnevakt, vi må på date.
Mm.
Og det er liksom god nok grunn, fordi jeg vet at, en sånn date, prøver faktisk en gang I måneden at vi har barnevakt, og vi jo velsignet da med barnevakter.
Jo, og så tenker jeg, hvis man ikke det, så får man heller kjøpe seg hjelp.
Ja.
Men har, kanskje finne en fast voksen person som...
Eller spørre venner.
Ja, eller spørre venner, men altså noe sånn som, hvor det kan være noen som barna stoler på. Så at, men det også en ting. En ting sånn liggedager, men det andre det at det date-dager. Ja. Og de som faktisk gjør det, det har det jo mye hyggeligere.
Og oss to da, kall det hva du vil. Men, og der det... Det liksom merket hvis jeg har delt at vi gjør det, så det veldig mye sånn, oi, så heldig dere sånn, så det sånn, ja, det vil jeg også gjøre, og så det nesten som, det noen spesiell anledning? Ja, oss. For det også sånn at du nesten skal gjøre deg fortjent til det, eller at det må være bryllupsdag, eller kjærestedag, eller valentines, eller...
Nei, det behøver ikke det.
For der kommer jo sånn at man prioriterer ned nettopp, fordi, og nei, men da... Skal ikke vi liksom bebreide andre med å være barnevakt, fordi vi skal jo egentlig ingenting, vi skal egentlig bare, hva skal det da? Skal vi spise middag?
Ja, men igjen så sier jeg sånn, så får vi heller spare penger og betale noen som passer, eller utveksle tjenester og sånn, men også huske på, apropos perfeksjonisme, at det bør ikke være noe fancy, sånn som du sier. Det kan være take away og se på det. Liksom.
Eller lag beste middagen dere lagde før, som tar lang tid.
Eller noe, man bare går i skogen og sitter på en stubbe, og det har de ikke gjort sammen på lenge. Det går lenger inn I skogen enn de får til med deres små bollene, ikke sant?
ja.
Det bør ikke være noe kostbart. Og for når man sier date, så ser man selvfølgelig sånn tur til Paris og sånn.
Nei, Gurumala.
Det ikke sånn i det hele tatt.
Nei. Det og bare også sånn, et glass ute, og så gå hjem. Ja. Det også veldig romantisk, synes jeg.
Det jo mange som også klarer å lure inn litt sexy på daten sin, men det litt opp og ned. Litt på,
ja. Jeg tror hjemmekontor har vært bra for oss.
Ja, for mange har det.
Ja,
og for
mange har
det
vært veldig stress.
Men det tenker jeg også er sånn, man ikke tenker at det gærent om det var det eller ikke var kult. Altså, det mange forskjellige ting som...
Og det veldig mye som har spilt inn nå.
Så spiller inn der.
Ja. Altså, de siste årene har jo vært helt kaos. Ja. Men jeg tenker at man kan jo ha lært noe. Ellers så kan jo det være til inspirasjon videre. Og det er jo også noe jeg vet at Bjørn har sagt før, at man må jo ikke ha sex på kvelden. Da man jo som regel veldig trøtt. Ja. Og så kan man jo være kreativ, da.
Jo, og så får vi... trøste oss med at det fortsatt tross alt det sånn at menn liker kroppene våre bedre enn de liker våre egne kropper.
Ikke sant? For at selv om en tredjedel av kvinner tror at partneren ikke liker kroppen sin, så stemmer jo ikke det hvis man hadde spurt når man spør mann.
Nei. Det noen fyrer der ute som veldig opphengt I partnerens kropp og sånn, så tenker jeg de må lære De må jobbe litt med seg selv og holdningene sine.
Og opptatt i så måte at det urealistiske forventninger.
Ja, ikke sant?
Men da tenker jeg at hvis man I tvil, og når du da har hørt dette og vet at det stor sannsynlighet for at det ikke gjelder din partner, så kan jo også det være noe man sier.
Ja.
For da får du jo tatt hull på en vond byll. Ja. Hvis du går og usikker på om han synes, det virker ikke som han synes jeg sexy lenger, eller kanskje han veldig oppmerksom på ting som har endret seg, at jeg spør.
Ja, ikke sant?
og sier det, og har jo ikke pupper igjen etter at jeg har ammet to barn, og liksom, jeg kaller det jo Earl og Grey, for det synes det teposer, men det morsomt, og det min, og det sier jeg for at det akkurat der veldig avslappet, og det helt greit, men det jo ikke noe tvil om at ting så annerledes ut før, men da det jo sånn, det har vært veldig deilig å bare si det til Bjørn.
Og så han en av de mange mennene som opplagt synes at du kjempefin fortsatt,
ikke sant? Uansett, og som kanskje ikke legger så merke til at man har fått strekkmerker, og at magen sånn, og brun stripe, og...
Og sex jo selvforglemmelse, liksom. Det deilig å kunne glemme seg selv.
Ja. Og så det lov å ha sex når man har skrudd av lyset, og så kan man jo kanskje øve seg. Men det jo noe med litt, det bare mer... side, da. Ja.
Ikke sant?
At det kan være en sånn fin øvelse fra deg og meg.
Ja.
Etter å ha hørt denne praten.
Ja, og i det hele tatt at man, hvis man skulle gi en øvelse som man kan gjøre, altså det finnes flere I boka, og selvfølgelig synes jeg folk skal kjøpe boka, men, men det som noe av det man kan gjøre, det jo å bli oppmerksom på hvor mye man sjekker. Hvor mye man speiler seg, eller trekker inn magen, eller sjekker, og begynne å bli litt sånn mindful oppmerksom på det. Mm.
Og hvor mye du ser på andre på gata.
Ja, og sammenligne, eller sånn at man kan prøve å tenke at noe av det skal jeg prøve å slippe tak I.
Ja.
For eksempel, jeg fant ut at det var veldig lurt å begynne å gjøre sånn som jeg gjorde før.
Ja.
Og se på folk I ansiktet.
Ja.
Altså liksom ikke ta den der... Nei. Skanne. Den kjappe lille skanne kroppen der, men faktisk bare holde meg til ansiktet, for det jo det som egentlig interesserer meg.
Ja.
Ja. Og også sånn, det veldig deilig å tenke at, ok, nå slipper jeg tak I det, nå ser jeg ikke, nå gidder jeg ikke å se på de der speilglassrutene når jeg går gjennom byen. Jeg bare, det trener meg på å slutte med det. Eller man kan ta sånn speiløvelse, hvor man står og noen dager på rad tar av seg litt mer klær for hver dag, kanskje når man alene, og prøver å inn I hodet sitt, eller høyt, gi en objektiv beskrivelse av det man ser. Ja. Og da ikke bare sånn, ja, det magen, det strekker meg. Men sånn, ja, så har jeg sånn litt rund nese, eller
ja.
Så har jeg litt sånn rosa ører, og ganske hvite tenner, og, ja. Altså, sånn, og bare beskrive kroppen sin mer objektivt, ja. Og komme forbi den der, åh, den der er det, og, ikke sant? Det sånne ting kan hjelpe mye, altså.
Ja. Ja. Fin øvelse.
Ja.
Veldig, ja. Og det deilig å ha det sånne konkrete ting vi jobber med. Ja, ikke sant? Og noen ganger så det som ikke, ja, altså det ikke alltid man trenger så mye, men kanskje bare litt sånn at du får det liksom enda litt mer sånn deiligere I deg selv og hverdagen da.
Og når man slipper tak I noe av dette, så frigjør man krefter og blir litt gladere og får litt mer mulighet til å komme inn I seg selv. Litt mer mulighet til å være I flyt med det der ute.
Kan jeg lese et dikt på slutten?
Ja.
Jeg pleier egentlig å be gjestene om å ta det med, men så lot jeg være for at jeg fant jo dette nydelige diktet da. Og det av Inger Hagerup.
Og hun fin ut.
Og så det jo da å være I livet. Nå ble jeg plutselig usikker om det var Haldis moren med Vesås.
Men hvis det være, hvis det nynorsk, så tror jeg det Haldis moren.
Ja, da det. Jeg tror det det. Ja. Å være I livet. Tre vers til mor. Dette, å være I livet. Åpen for alt I kring. Bunnen med sterke røter. Til menneske og til ting. Gi både hjerte og hender. I omsorg som aldri svik. Var det som ga mening til ferda di. Og let deg få kjenne deg rik. Og den som rik vil ha seg, et hus som såleis bygd, at alle som hører til huset, kjenner det godt og trygt. Og såleis at frama det gjerne, kjenn innom døren der, og aukar den rikdom som finst der før, med alt det deg sjølve Fattig var du om aldri, I livet du kjenne fikk, at mellom deg og deg andre, levende traumer gikk. Av tillit og varme som styrkte, kvart band som til livet deg batt. Og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp, at mer enn du gav, fikk du att. Det vakkert.
Det nydelig.
Det veldig
nydelig.
Det helt nydelig. Så denne til deg, mor, og til kvinnen, vil jeg si.
Det helt nydelig.
Tusen takk for en fantastisk, deilig og inspirerende prat.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg synes dette var ordentlig fint.
Så hyggelig. Ja. Kanskje du vil komme igjen?
Ja.
Det mye jeg merker at jeg vil snakke med deg om.
Kom igjen en annen gang.
Ja, veldig gjerne. Ja. Ja. Så takk, og jeg håper jo at dere fantastiske mennesker der ute, kvinner og søstre og mødre og venner og fedre, også har blitt litt inspirert og... tar tak, eller ikke minst, gir litt slipp.
Ja, ikke minst.
Vi høres neste uke.